Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Pantau Agenda Reformasi. Tetapi sebelum kita nak meneruskan dan juga tumpuan kepada apa yang akan diberi diskusi pada waktu ini, tapi saya nak bawakan sedikit laporan dan juga berita yang menjadi tumpuan untuk hari ini. Antaranya adalah berkaitan dengan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim tidak menolak kemungkinan akan membincangkan mengenai rombakan kabinet dalam pertemuannya dengan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara pada Jumaat. Dan bagaimanapun jelas, sebenarnya rombakan kabinet ketika ini tidak terlalu mendesak kerana terdapat satu lagi kekosongan jawatan menteri kabinet yang perlu diisi, iaitu Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN yang disandang Awai Raham Datuk Seri Salahuddin Ayub sebelum ini.
Jawatan agung ni saya memang mingguan. Mungkin saya nanti fikir tengok. Tapi tak mendesak sangat sebab yang kosong satu, dan ini sedang saya dah minta Menteri Amizan dengan Fuziah ada untuk memberikan perhatian.
Baik, dan sementara itu dalam majlis berlainan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim jelaskan sesi menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara pada Jumaat hanya pertemuan biasa pasca mesyuarat kabinet.
No, this is a normal pre-cab or post-cabinet meeting. Nokta, period.
Baik, saya kira ini antara yang juga menjadi tumpuan untuk sehari dua ini, iaitu berkaitan dengan sebarang transaksi pembayaran menggunakan kod QR tidak akan menjejaskan golongan berpendapatan rendah, kata Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau sudah berbincang dengan Gabenor Bank Negara, Dato' Sheikh Abdul Rashid Abdul Ghafur, pada Khamis berhubung dengan perkara berkenaan. Katanya lagi penjelasan lanjut akan diberikan oleh Bank Negara berhubung dengan pelaksanaan caj yang dikenakan bermula 1 November depan. Dan jelas Perdana Menteri lagi, ia adalah keputusan dan tanggungjawab Bank Negara Malaysia. Namun, lebih utama jelasnya, ia tidak membankan golongan berpendapatan rendah. Semalam, pengendali platform pembayaran melalui kod QR Payments Network Malaysia Sdn Bhd PNet mengesahkan vendor yang menerima pembayaran melalui platform kod QR Duit Now dikenakan caj mulai 1 November.
Saya dah bincang dengan governor semalam dan mengikut dia, penjelasan yang diberikan tidak dikenakan bagi golongan bawahan dan SMEs.
Keputusan itu Datuk Seri?
Dah, itu keputusan itu Bank Negara lah. Tak boleh. Saya, Bank Negara ada tugas dia, dia jalankan tugas. Dan sekarang ini yang penting, tidak bebankan golongan pendapatan rendah.
Baik, Malaysian Banking Berhad Maybank memaklumkan bahawa bank itu tidak mengenakan sebarang yuran berkaitan dengan Duit Now QR dan ini akan diteruskan sehinggalah diberitahu kelak. Katanya dalam satu kenyataan, semua peniaga boleh terus menerima pembayaran Duit Now QR tanpa charge seperti amalan hari ini. Bagaimanapun, Maybank berkata sebarang perubahan akan dimaklumkan kepada peniaga dengan lebih awal. Payments Network Malaysia Sdn Bhd PNet yang mengendalikan kod Duit Now QR baru-baru ini menjelaskan bahawa penepian bagi charge kadar diskaun pedagang MDR selama 4 tahun ke atas peniaga akan tamat tempoh pada 1 November 2023. Buat masa ini, pembayaran kad debit dan kredit adalah tertakluk kepada MDR. Baik, lorong sistem pembayaran terbuka SPT di 12 lebuh raya yang menggunakan sistem itu akan ditambah dalam masa terdekat. Menurut Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi, ia merupakan penambahbaikan daripada satu lorong ketika ini.
Sistem pembayaran tol secara terbuka, maknanya open payment system itu adalah bukan hanya terhad kepada sebelum ini adalah kepada touch and go RFID aja. Ya, sekarang boleh juga digunakan debit card, credit card, Visa, Mastercard. Ya, jadi ini objektifnya adalah tak lain tak bukanlah untuk memudahkan pengguna buat pilihan. Sebab kalau terhad kepada satu dua sistem saja, mungkin ada kadang-kalanya apa dalam satu kad tu tidak mencukupi lah dalam akaun tu, jadi masalah. Jadi sekarang dah ada pilihan, ya. Ini adalah boleh dikatakan, saya boleh kata di sini, ini adalah langkah-langkah awal lah, sebab kita adalah satu lagi perancangan untuk melaksanakan MLFF, iaitu multi lane fast flow nanti, ya. Jadi ini secara peringkat awal lah untuk memudahkan lagi pengguna buat bayaran tol.
Beliau sebelum itu melancarkan SPT di Plaza Tol Lok Yew, lebuh raya Sungai Besi Best Raya pada Jumaat. Pengulas selanjut katanya kementeriannya juga sedang mengadakan perbincangan dengan syarikat-syarikat konsesi lain supaya untuk mencari kaedah terbaik memudahkan pengguna. Antara lebuh raya menggunakan pakai sistem itu adalah lebuh raya Baru Pantai NPE, lebuh raya Butterworth Gulim BKE, Terong Smart dan lebuh raya Kuala Lumpur Putrajaya Max.
Baik, kita nak memberi tumpuan kepada segmen pantau agenda reformasi pada waktu ini. Sudah tentu terkait dengan beberapa hari ini telah pun dimaklumkan, dikabarkan tentang khususnya ranking dan juga kedudukan penarafan bagi universiti tempatan, yang mana dilaporkan 7 universiti tempatan tersenarai antara 500 universiti terbaik di dunia, termasuklah Universiti Malaysia Malaya, Universiti Malaya UM, terus mengekalkan kedudukan pertamanya di negara ini. Malah kedudukan universiti berusia 118 tahun itu terus melonjak 100 anak tangga ke 251 kedudukan daripada 300 universiti dunia, berbanding kedudukan 351 pada tahun lalu. Data dikeluarkan Times Higher Education The World University Rankings 2024 turut membawa kedudukan UM sebagai antara 15% universiti terbaik di dunia, dan kedudukan universiti kedua terbaik di Malaysia pula milik Universiti Teknologi Petronas yang turut merekodkan prestasi cemerlang melonjak ke 301 kedudukannya daripada 350 kedudukan terbaik dunia, berbanding 401 tahun lalu, manakala turut dalam senarai 401 ke 500 universiti terbaik dunia diikuti Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Universiti Sains Malaysia USM, Universiti Teknologi Malaysia dan juga Universiti Utara Malaysia. Dan Universiti Putra Malaysia pula berada dalam lingkungan 501 hingga 600 kedudukan universiti terbaik dunia. Tahun ini, The World Rankings menilai sebanyak 1,904 universiti, meningkat berbanding 1,799 universiti tahun lalu. Dan juga jumlah ini merangkumi institusi pendidikan daripada 108 buah negara. Penilaian itu dijalankan dijalankan oleh The World Ranking secara komprehensif, melibatkan 18 indikator dan prestasi universiti merangkumi asas pengajaran, penyelidikan, perkongsian ilmu dan juga aspek antarabangsa. Okey, baik. Untuk kita berdiskusi dan juga bercakap dengan lebih lanjut khususnya terkait dengan penarafan dan juga ranking kedudukan universiti atau batas secara khususnya, di studio pada ketika ini ialah Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Mustafa Ishak, Timbalan Pengerusi bagi Majlis Profesor Negara. Terima kasih Prof kerana sudi bersama kami pada waktu ini. Tapi mungkin sebagai permulaan respon awal Prof melihat kepada kedudukan yang diumumkan, melihat kepada 7 universiti tersenarai juga antara yang terbaik di dunia ini.
Pada keseluruhannya, pertama terima kasih atas undangan. Alhamdulillah dapat sampai on time. Walaupun jalan tadi sibuk tadi. Pada saya, kenapa ada peningkatan? Kenapa universiti-universiti tempatan ya telah memperlihatkan satu tahap pencapaian yang amat baik? Pertama, kerana mereka sudah mahir dengan game ranking ini. Ya, ini bukan pertama kali mereka menyertai ranking. Mereka sudah pun melalui dan mengikuti apa yang kita panggil permainan ranking ini. sejak beberapa tahun yang lalu, saya boleh katakan lebih 10 tahun ya. Kebanyakan universiti yang terlibat, terutama sekali universiti-universiti penyelidikan, termasuklah universiti-universiti baru daripada pihak swasta ya, seperti Petronas tadi ya. Mereka juga sudah pun belajar dan telah pun mengetahui apa sebetulnya kriteria-kriteria yang ditetapkan ya, indikator-indikator angkubah-angkubah yang digunakan bagi penentuan ranking sama ada Times Higher Education maupun QS. Ada sikit perbezaan di antara kedua-duanya. Jadi oleh kerana mereka sudah pun mengetahui dan menguasai selok-belok proses bagaimana penentuan ranking ini, maka mereka berupaya untuk membuat persiapan dan persediaan yang lebih baik, khususnya dalam memenuhi apa yang mahu dilihat oleh agensi-agensi ranking ini. Dan itu sahaja permainannya sebenarnya. Dia ada beberapa kriteria seperti yang Saudara Fauzi sebutkan tadi ya, misalnya pengantarbangsaan, publication, penyelidikan, apa lagi, pengiktirafan daripada rakan sebaya, daripada industri sebagainya. Jadi ini semua ada weightage-nya. Dan weightage ini pun dibuat secara transparansi, secara terbuka. Semua orang boleh belajar, benda boleh tahu. Ya. Dan oleh itu, universiti-universiti yang terlibat ini, ya, yang mahu menyertai apa yang dikatakan persaingan secara ranking ini ya, di pentas global, apa yang mereka perlu lakukan ialah hanya memastikan mereka mendapat skor ataupun markah yang terbanyak, terbaik berdasarkan pada setiap kriteria ini. Ya. Jadi kalau ini dapat dilakukan, mereka tahu bahawa mereka akan melonjak dan akan berada di tahap mana yang mereka mahukan. Tetapi kita harus ingat bahawa dalam masa yang sama juga, kita ada 1,000 lebih universiti ya, yang mungkin menyertai ranking ini, mungkin lebih daripada itu. Ya. Dan universiti-universiti yang boleh dianggap sebagai pesaing ini juga, melakukan penambahbaikan dari masa ke semasa. Jadi sementara kita membuat penambahbaikan di peringkat kita, orang lain juga memperbaiki diri mereka. Jadi persaingan ini kita tidak tahu di tahap mana. Tapi ternyata bahawa oleh kerana universiti-universiti tempatan sudah pun memahami selok-belok proses ranking ini dilakukan oleh agensi-agensi penarafan ini, maka mereka membuat persediaan yang cukup rapi. Dan ini bukan kerja 1-2 tahun. Ini kerja yang mungkin makan masa lebih daripada 4-5 tahun. Kerana data yang digunakan bukan data semalam. Dia kumpulkan data itu secara kumulatif ya, dan kemudian ini digabungkan, barulah dia lihat yang terakhir sekali bagaimana. Umpamanya untuk ranking kali ini 2023, datanya mungkin diambil 4-5 tahun yang lepas. Data termasuk data yang terakhir pada tahun lalu. Jadi Prof, itulah keadaannya.
Okey. Prof berada dalam bidang ataupun pengalaman Prof cukup luas dalam pengurusan pengajian tinggi ini, tapi mungkin pada waktu ini Prof mungkin boleh memperjelaskan tentang dakwaan dan juga persepsi yang sentiasa dilontarkan apabila kita bercakap tentang ranking penarafan ataupun kedudukan universiti tempatan di peringkat antarabangsa ini. Adakah benar universiti tempatan ini, apa yang dikongsikan oleh Prof tadi, benar-benar mengejar tentang kedudukan dan juga ranking, dan bagaimana kita nak memahami tentang penting dan juga relevannya ranking ini dalam konteks kita melihat kepada nak mengubah suai dasar pengajian pendidikan tinggi nasional, dan apatah lagi kita bercakap dalam konteks atau kerangka ekonomi madani, Prof?
Setuju. Betul, ya. Ranking is not everything. Ranking bukan segala-galanya, ya. Tetapi ranking atau penarafan ini tetap diperlukan kerana inilah satu-satunya cara bagaimana masyarakat antarabangsa, pelajar-pelajar baik tempatan maupun antarabangsa dapat membuat sedikit rujukan, terutama sekali parent ya, untuk melihat di mana berdirinya sesebuah universiti itu dari sudut kualitinya. Kerana ranking ini juga menggunakan beberapa kriteria yang berkaitan dengan soal kualiti pengajian tinggi ya. Pensyarah antarabangsanya berapa ramai, pelajar antarabangsanya berapa ramai, berapa banyak pensyarahnya yang membuat pendidikan dan sebagainya. Ini semualah ciri-ciri yang baik yang diperlukan bagi sesebuah universiti di peringkat antarabangsa. Tapi yang Saudara Fauzi timbulkan tadi, apakah ini segala-galanya? Apakah ini yang sahaja yang patut dikejar oleh sesebuah universiti? Sebenarnya jawapannya tidak. Ya. Kerana universiti pada umumnya mereka mempunyai banyak tanggungjawab. Ya. Tanggungjawab di peringkat nasional, tanggungjawab sosial. Ya. Lebih lagi kalau universiti di negara-negara membangun seperti negara kita ada agenda nasional kita. Ya. Misalnya di peringkat awal dahulu, ya, Universiti juga turut terlibat untuk membantu negara dari segi sudut social engineering, social re-engineering, maksudnya untuk membetulkan kepincangan-kepincangan sosial yang wujud dalam masyarakat akibat daripada pelbagai ketidakseimbangan, terutamanya kalau kita lihat ya, dari sudut kaum ataupun dari sudut bandar, luar bandar dan sebagainya, peluang berkaitan dengan soal akses pada pendidikan dan sebagainya ya. Jadi ini antara perkara yang turut terlibat yang dilakukan oleh pihak universiti. Tetapi pada hari ini kita lihat cabaran yang lebih besar daripada itu ialah universiti harus relevan dengan keadaan semasa. Kenapa relevan? Sebabnya kita berdepan dengan dunia yang berubah dengan terlalu cepat, terlalu pantas. Misalnya perubahan teknologi yang sedang kita hadapi pada hari ini ya, telah menyebabkan berlaku perubahan yang amat mendadak kepada dunia kita, kepada industri dan sebagainya. Dan industri juga sudah berubah. Dan akibat daripada itu, soal penawaran dan permintaan, supply and demand, itu samanya dari sudut bidang pekerjaan, pasaran kerja juga sudah berubah. Jadi hari ini kita lihat bahawa bagaimana penggunaan teknologi telah pun menerobosi hampir ke semua sektor dan bidang. Justru itu kita tidak boleh lagi mengabaikan aspek emerging technology ini. Bererti kurikulum kita, apa yang diajar di peringkat universiti, apa yang disiap sediakan untuk future workers ini, ya, future workforce ini, iaitu para graduan kita yang akan bergraduat pada mungkin 3 atau 4 tahun lagi daripada sekarang, haruslah sesuatu yang boleh mereka manfaatkan untuk keperluan pasaran kerja. Tidak ada maknanya misalnya kita melatih mereka dan 3 atau 4 tahun lagi kita dapati sebaik-baik saja mereka tamat, semua pengetahuan mereka itu sudah tidak relevan lagi dan mereka perlu dilatih lagi. Perlu dibuat reskilling and upskilling lagi. Ya, ini yang kita harus perhatikan. Dan dalam konteks inilah saya ingin menyarankan bahawa tidak dapat tidak, universiti harus dengan pantas melakukan curriculum review, menyemak curriculum mereka, menyemak apakah yang mereka berikan pada pelajar-pelajar itu boleh terus kekal relevan ya untuk 3-4 tahun lagi dan dengan keperluan pasaran kerja. So this is more than ranking actually ya. Jadi dengan sebab itu, sementara mereka perlu menempatkan diri mereka di satu tahap yang diperlukan ya, bagi membolehkan mereka boleh berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan universiti-universiti ternama dunia. Tapi dalam masa yang sama, mereka harus membuat persediaan yang rapi untuk memastikan graduan-graduan mereka boleh diterima oleh pasaran kerja. Karena tak ada maknanya kalau lulus, keluar, tamat pengajian, tiba-tiba industri ataupun pasaran kerja mendapati apa yang kita keluarkan ini sudah tidak lagi diperlukan atau tidak boleh dimanfaatkan. Nah, ini satu perkara yang pada saya bukan mudah lah, kerana universiti harus membuat projection, forecasting dan sebagainya. Dan memang ini pun juga memerlukan sedikit sebanyak penyelidikan ya, untuk memastikan kalau perlu misalnya tenaga pengajar diberikan reskilling dan upskilling. Kerana mungkin apa yang mereka belajar dulu, apa yang mereka sedang ajarkan ataupun sampaikan itu memerlukan perubahan yang besar. Jadi ini yang saya kira antara perkara yang perlu dilihat. Lebih-lebih lagi kalau dalam konteks negara kita, kita ada beberapa agenda besar umpamanya dalam konteks Malaysia Madani hari ini ya. Soal-soal yang berkaitan dengan integriti, soal perkara-perkara yang berkaitan dengan soal umpamanya patriotism, integriti, soal etika dan sebagainya. Apa lagi soal kepelbagaian ya, keupayaan untuk bekerja dalam masyarakat yang berbilang kaum ya, living with diversity dan sebagainya. Ini antara perkara yang juga universiti harus asuh dan terapkan dalam kurikulum mereka. Pada saya pokok pangkalnya di sini ialah kurikulum kita mesti kekal relevan untuk hari ini dan juga untuk beberapa tahun yang akan datang.
Okey, Prof, kita nak break seketika. Mungkin selepas ini kita nak bertanyakan, saya nak bertanyakan lebih kepada kita melihat kepada fungsi dan juga peranan universiti itu selain daripada kita melihat kepada pengajaran pembelajaran. Tadi disebutkan Prof tentang penyelidikan R&D dan juga sumbangan inovasi yang dihasilkan itu berbalik kepada negara dan juga masyarakat. Dan juga tadi dikongsikan sedikit tentang cabaran kehadapan fleksibiliti bagi kurikulum dan juga pengajian dan juga mahasiswa itu sendiri dalam konteks kita bercakap tentang masa depan yang belum tentu kita tahu di mana sebenarnya yang boleh kita imajinasikan. Kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Okey, baik. Kembali dalam pantau agenda reformasi dan kami masih lagi bersama dengan Prof. Emeritus Dato' Sri Dr. Muhammad Mustafa Ishak, Timbalan Pengerusi bagi MPN. Prof, mungkin kita nak teruskan pada diskusi. Tadi saya lontarkan soalan sebelum kita berehat, di mana sebenarnya kalau kita bercakap tentang kedudukan, kita dah tahu, kita bercakap tentang penyelidikan juga telah dinyatakan dalam kertas kajian oleh para-para pekaji. Tetapi di mana sebenarnya sumbangan yang ada dalam kertas kajian dan kertas kerja yang dilakukan di peringkat universiti itu dizahirkan dan diterjemahkan sumbangan dan juga penyelesaian terhadap masalah masyarakat pada ketika ini?
Ya, ini satu perkara yang sebenarnya cukup penting dan cukup besar, ya. Kerana kita tahu bahawa saban tahun sejumlah peruntukan kewangan telah diberikan oleh pihak kerajaan melalui Kementerian Pengajian Tinggi dan juga yang disalurkan melalui Kementerian Sains dan Teknologi dan juga pelbagai kementerian yang lain, ya. Apa yang penting di sini ialah kita harus melihat bahawa apa juga penyelidikan yang dijalankan oleh pihak universiti-universiti tempatan, ya, terutama sekali universiti-universiti awam, ya, yang dikategorikan sebagai universiti penyelidikan, ya, haruslah menghasilkan ataupun berupaya untuk menterjemahkan nombor satu hasrat negara pada masa sekini dan pada masa akan datang. Itu yang pertama. Yang keduanya, apakah agenda-agenda utama, ya, ataupun yang menjadi keutamaan negara, ya, untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, bidang-bidang utama yang diperlukan oleh negara. Jadi dengan sebab itu apabila penyelidikan ini dibuat, penyelidikan ini boleh menyumbang kepada keperluan negara. Tidak hanya berakhir pada kertas-kertas penyelidikan, kertas-kertas seminar ataupun berakhir dalam penerbitan jurnal sahaja, ya, betul, dapat terbitkan di Q1, Q2, jurnal yang berautoriti, ya, dan bertaraf dunia dan sebagainya. Tapi kalau penyelidikan itu tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan oleh negara, maka ia juga merupakan sesuatu yang merugikan, ya. Jadi kita mahu kedua-duanya. Sementara penyelidikan ini harus merupakan penyelidikan yang diterima di peringkat antarabangsa sebagai sesuatu yang relevan, tapi ianya juga boleh dimanfaatkan oleh di peringkat negara, misalnya dalam memenuhi keperluan industri umpamanya, ya. Misalnya seberi contoh pada hari ini, ya. Hari ini kita tahu bahawa peranan AI, artificial intelligence, ya, yang berkait dengan soal inovasi dan sebagainya sudah berkembang dengan sangat pesat hari ini. Soalan kita ialah berapa buah universiti kita yang sudah pun terjebak dan terlibat dengan artificial intelligence research ini? Kalau ada, di tahap mana? Masih tahap asas ataupun mereka sudah pun menghasilkan satu penyelidikan yang berada di tahap yang membolehkan kita bersaing dengan negara-negara yang telah terkehadapan, ya, ataupun dalam teknologi telekomunikasi dan sebagainya, ya. Jadi ini satu perkara yang kita tak boleh abaikan, kerana orang apakah selama-lamanya kita harus menjadi user, pengguna semata-mata, ya. Kerana kita tahu bahawa di universiti-universiti tempatan, setiap universiti itu sudah pun diberikan bidang tujahan, niche area mereka, bidang-bidang tumpuan mereka, untuk mereka menjadikan ini sebagai fokus dan sebagai center of excellence mereka, pusat-pusat kecemerlangan mereka. Tetapi maaf cakap, akhir-akhir ini kita sedikit kurang dapat melihat perkara itu, ya. Penonjolan universiti-universiti tempatan dalam konteks sebagai pusat kecemerlangan dalam bidang-bidang yang tertentu, ya. Misalnya kita tahu Korea dulunya, mereka tumpukan hanya kepada beberapa bidang saja, elektronik, telekomunikasi dan automobil. Akhirnya mereka menghasilkan kereta-kereta yang terbaik di dunia, mereka menghasilkan telefon yang terbaik di dunia, dan mereka juga menghasilkan teknologi yang berkaitan dengan elektronik yang terbaik di dunia. Maka lahirlah produk-produk jenama-jenama seperti Samsung, Hyundai, ya, telefon pintar mereka dan pelbagai teknologi yang bersifat sentuhan dan sebagainya, ya, touchscreen dan sebagainya. Jadi ini yang memacu kedudukan Korea umpamanya. Hari ini kita lihat China sudah kehadapan. China sangat hebat dari segi engineering, kejuruteraannya, ya, menghasilkan banyak perkara-perkara yang menakjubkan, ya, menghasilkan jambatan-jambatan yang luar biasa, menghasilkan projek-projek infrastruktur bertaraf mega dan berjaya pula disiapkan dalam bangsa yang singkat, ya, malah mengalahkan negara-negara Eropah sekalipun. Jadi dengan sebab itu kita tak boleh lagi selama-lamanya mengatakan kita negara membangun, kita tidak boleh pergi lagi, kita perlukan masa lagi. Saya fikir tak ada masa lagi dah. Memang inilah yang patut diberikan perhatian. Artinya universiti-universiti tempatan, terutama apa yang digolongkan sebagai research university, dan di pihak kementerian sendiri, Kementerian Sains dan Teknologi, malah Kementerian Pengajian Tinggi, harus streamline, harus memberikan fokus dan hala tuju yang jelas. kepada bidang-bidang penyidikan apa yang patut menjadi keutamaan negara, dan bukannya membiarkan universiti menjalankan penyidikan ikut sesuka hati mereka saja, apa yang mereka mahu, everything under the sky mereka nak buat. Tak boleh. Kita mesti fokus kerana kita ada peruntukan yang terbatas, yang terhad, dana penyidikan kita tidak besar, R&D kita, peruntukan kita tidak besar, maka kita kena fokus. Terutama sekali saya beri contoh, hari ini kita berdepan dengan isu semasa, beras mahal, ayam tak cukup, telur tak cukup. Apakah kita ini terlalu ke belakang sangat dari segi pertanian? Thailand boleh buat, Vietnam boleh buat dengan baik, Kamboja boleh buat dengan baik. Ya, kita ada Universiti Putra, dulunya Universiti Pertanian. Mana sumbangan universiti-universiti ini dalam sektor pertanian? Apakah kita nak import selama-lamanya makanan kita? Sebagai contoh, kita telah pun berdepan dengan keadaan ini pada tahun 97-98, apabila kita berdepan dengan krisis ekonomi, kegawatan ekonomi pada waktu itu, kita sudah pun tahu waktu itu kita mengimport makanan dengan terlalu banyak. Hari ini kita bukan saja masih meneruskan cara yang sama, tapi hari ini kita berdepan dengan soal food security. Ya, perang di Ukraine, ya, apa kita panggil pandemik, ya. Kita tahu masa COVID dulu, kita tahu ya, kita berdepan dengan satu cabaran yang amat besar, dan selain daripada itu bencana alam, disaster, climate change, ya. Ini semua akan beri kesan kepada kedudukan sektor pertanian dan juga produksi makanan dan sebagainya. Isu air, ya, kemudiannya soal global warming, ya, peningkatan paras laut dan sebagainya. Ini semua dunia hadapi. Ini agenda besar. Jadi sebab itu saya ingin supaya kita melihat perkara ini secara serius, dan hala tujunya biar jelas di peringkat kerajaan, peringkat pengentian Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Sains, dan universiti harus toe the line untuk lihat perkara ini.
Okey, Prof, saya ada kurang daripada 2 minit pada waktu ini. Mungkin pada akhirnya saya kira ada satu lagi perkara yang penting tadi dikongsikan Prof tentang melihat kepada cabaran masa hadapan untuk pengajian tinggi ini. Perlu ada fleksibiliti dan juga disesuaikan dengan peredaran dan juga perubahan semasa. Tetapi saya kira ada satu lagi perkara yang penting apabila kita bercakap tentang cabaran masa depan untuk pendidikan tinggi ini adalah terkait tentang jurang pendidikan pengajian tinggi. Kita bercerita tentang lebih pada 70% anak-anak lepasan SPM tidak lagi mahu tidak lagi minat untuk melanjutkan pelajaran. Itu belum lagi kita bercerita tentang jurang yang ditinggalkan oleh pandemik COVID-19, yeah, jurang dalam pengajian pendidikan ini. Mungkin sedikit dalam satu minit untuk Prof, cabaran yang perlu dihadapi oleh pengajian tinggi ini.
Saya setuju. Ini satu perkara yang besar juga yang perlu kita berikan perhatian. Umpamanya kita sedang bergerak untuk membangunkan TVET umpamanya, ya. Bagaimana kita mendorong anak-anak kita yang sudah pun mula hilang minat untuk melanjutkan pengajian di peringkat yang lebih tinggi, ya, untuk menyertai bidang-bidang baru ini seperti bidang TVET, bidang kreatif, ya. Kita tahu industri kreatif satu industri yang sangat besar, very lucrative, ya, yang boleh menjanjikan pendapatan yang besar, ya. Tapi apakah kita sudah cukup mendorong anak-anak kita ke situ, ya? Jangan sampai mereka hanya buat keputusan untuk menjadi pengantar makanan saja, jadi grab driver saja, kerana mereka tahu ini instant, boleh dapat duit dengan cepat, tak payah susah-susah nak belajar, dan kalau belajar susah-susah pun kerja belum tentu boleh dapat lagi, ya, dan ataupun mungkin sukar, ya. Jadi ini mesti kita lihat, ya. TVET kita sudah ada agenda, sudah ada dasar, sudah pun ada peruntukan. Soalnya macam mana kita nak dorong mereka, ya, macam mana nak tarik mereka masuk ke dalam sektor-sektor ini, termasuklah sektor-sektor lain yang diperlukan oleh pihak industri. Ini cabaran besar yang bukan hanya di peringkat pengajian tinggi, tapi mungkin daripada sekolah lagi perlu diperbetulkan, ya. Inilah antara perkara yang saya kira kita perlu lihat satu keadaan. Hari ini kita bercakap pantau agenda reformasi, ya. Apakah kita sudah cukup melakukan reformasi dalam bidang pendidikan termasuk pendidikan tinggi? Ini persoalan saya.
Ya, betul. Dan perkara itulah kita akan pantau dari masa ke masa. Terima kasih Prof Emeritus Dato' Sri Dr. Muhammad Mustafa Ishak, Timbalan Pengerusi MPN Majlis Profesor Negara, mana kita bercerita dan juga kita berdiskusi tentang bukan saja tentang kedudukan universiti tempatan, tetapi kita melihat kepada sumbangan dan apa sebenarnya cabaran yang menanti bagi mereka yang berada di universiti dan juga mereka yang bergelar sebagai tenaga pengajar. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzin Somad.